Apie kryžių, džiaugsmo ir vilties simbolį kalbės kunigas Erastas Murauskas.
Mili Marijos radijo klausytojai, kryžius yra tavo gyvenimo kelyje neišvengiamai. Kodėl? Todėl, kad būti žmogumi reiškia kentėti. Nes su savo 10 ar 15% protu, tiek jau sako smegenų žmogaus veikia, tu priimi sprendimus, kurie ir būna teisingi 10-15%. Na, o visi likusiai 90 arba 85 ne. Ir nepataikai. Gal todėl graikų kalboje žodis nusidėti ir reiškia nepataikyti. Taip jau atsitiko, kad žmogaus su pirmųjų tėvų nupuolimu subirėjo žmoguje buvusi Dievo panašumas, harmonija, pusiausvyra, per proto, jausmų ir valios. Šita visa trejybė žmoguje dėja subirėjo. Subirėjo ir tapo suluošinta. Dievas gali ją sutaisyti, tik tai turi tada atiduoti visą tai jam. Ir savo protą, ir jausmus, ir valią. Kryžius iš tiesų yra kiekvieno iš mūsų gyvenime, dėl to, kad žmogus neišvengiamai yra ta būtybė, kuri kenčia, jai belieka tik tais pasirinkti, ar ta kančia bus prasminga, ar beprasmė. Plauksi pasroviai, ar visgi stengsiesi atrasti save tokį, kokį tave Dievas sukūrė, išskirdamas iš visos kūrinijos. Nes žmogus yra ta būtybė, kuri apsisprendžia, kas ji yra. Gyvūnai šito pasirinkimo neturi. Žmogus turi, tiksliau sakant, yra priverstas apsispręsti. Ir niekas kitas už jį šito padaryti negali. Kiekvienas žmogus dabar nesirenkasi savo į gyvenimo kryžių. Pasaulis siūlo, tuštybę, puikybę, baimę, siūlo turtus, daiktus, kitaip sakant, kurie kaip ir puikiai suprantate, turi tą patį matmenį, kaip ir bet kuri materija šitame pasaulyje - laikinumą. Nes materijos savybės tokios yra - laikas ir erdvė. Taigi bet kuris iš šitų dalykų yra laikinai. Vadinasi, tu nieko negali pasilaikyti savo, nieko negali turėti. Ir jeigu tu prisiriši prie šitų dalykų, prie žmonių garbės, prie šitų daiktų, tu apsigauni. Nes visa tai yra tik tais iliuzija, kad tu juos turi. Gaisras, bankrotas, dar kažkas, nesvarbu galų gale mirtis. Viskas ir šitų dalykų nebėra. Štai dėl to Jėzus tau siūlo truputį kitokį kryžių. Jis siūlo savąjį kryžių. Savąjį kryžių, kuris bus tinkamas tau. O svarbiausia, jis bus prasmingas. Juk žiūrėkit, kas labiausiai žmogų išsekina, kas labiausiai nuvargina, kas jam atima gyvenimo džiaugsmą. Beprasmybė. Kai nėra prasmės, kai nėra to tikslo, arba tas tikslas paprasčiausiai yra netikras. Jis paprasčiausiai yra netikras. Žmogus gali įsiekti net iki depresijos. Ką reiškia depresija žodis? Depresijon reiškia slėgio nebuvimas. Na, variklį, jeigu slėgio nėra, tai puikiai žinot, kad jis tada neveikia, galit visai net nesisukti ratai. Na, o ši čia žmoguje, kai nėra slėgio, dvasinio slėgio, nėra prasmės, tada žmoguje, na, tiesiog yra tie visi dalykai, jie sveiki, jie galėtų veikti. Ir visi talentai, žmogaus ir gabumai, ir visi kiti dalykai, bet jie tiesiog nebeveikia. Jie tiesiog yra užlinkę. Ir džiaugsmas, ir pasitikėjimas, ir nuostaba. Nebeveikia šitie dalykai, nes nėra slėgio, nėra gyvenimo prasmės. Jeigu tik tai šita prasmė atsiranda, viskas. Yra motivacija, žmogus gali lakstyti laukais, maskatuot plaukais, perkopt kalnus, viskas gali tada daryti. O jeigu nėra, tada jau bėda. Pasaulis siūlo bėgti nuo kančios. Dabargi labai populiarios visos tos rytų religijos, kur, taip sakant, tu stengiasi bėgti nuo kančios, bet dėl lietuviška ta patarlė nuo vilko bėgdamas gali užbėgti ant meškos. Nes tu negali pabėgti nuo kryžiaus todėl, kad tu negali pabėgti nuo savęs. Nuo savęs negali pabėgti. O kur tu nuo savęs gali pabėgti? Kaip ir nuo Dievo niekur nepabėgsi. Jisgi yra tavyje. Jisgi ten apsigyveno. Per krikštą apsigyveno tavyje ir yra tavyje. Su juo ten ir gali kalbėtis. Dėl to tau nereikia kažkur toli keliauti. Kaip ir tavo gyvenimo kryžius, jis yra visada su tavimi. Kur beeitum, kur be keliautum, kur be būtum, ar kas be būtum. Negi jūs, pavyzdžiui, galvojat, kad, pavyzdžiui, kokie nors tenai milijonieriai, milijardieriai, popžvaigždės ir visi kiti nekenčia? Hoj. Jie neturi kančios, jie neneša savo gyvenimo kryžiaus. Patikėkite, tas kryžius gali būti dar baisesnis jų. Nes jeigu tu neini kartu su Kristumi, neįsileidi jo į savo gyvenimą, tada tas kryžius tau gali tapti nebepakeliamu. Ir tada tu nebepajėgsi netgi atsistoti. Nes jeigu būtų Kristus šalia, jis tave pakeltų. Bet jeigu tu jam rankos neištiesi, Dievas už pakarpos netampo. Dievas sukūrė žmogų laisvą apsispręsti, kuo jis nori būti. Kuo tu apsisprendi pasitikėti? Šitais laikinais dalykais ar visgi amžinybė? Kodėl kryžius? Atrodo, galėtų, na, Dievas galėjo gal pasirinkti kažkokią kitokią mirtį. Na, nebūtinai kaip Buda, pavyzdžiui, kuris ten nuo grybų apsinuodijo ir numirė, bet kodėl šita kryžiaus mirtis? Turbūt žinot, kad kryžiaus mirtimi, prikaltę ant kryžiaus, šita bausmė buvo skiriama tiems žmonėms, kurie praktiškai buvo beteisiai. Tai buvo vergai, tai buvo gladiatoriai, ar kažkokie baisuliniai nusikalteliai iš žemutinių sluoksnių. Jeigu Dievas jau pasirinko gimti tvarte, na turbūt nekažinkam teko iš čia esančių klausytojų, tam tarpe ir man, gimti tvarte. Tai Dievas ir palikdamas šitą pasaulį pasirinko ne kažkokią tai nuostabę, gražią, poetišką, dar kažkokią mirtį, ne. Mirtį ant kryžiaus. Ta, kuri buvo skiriama beteisiams, atstumtiesiems. Žydams tai netgi buvo ženklas, jog šitas žmogus, kuris kabo ant medžio, kuris kabo ant kryžiaus, yra Dievo atmestas. Jėzus netgi apsisprendė tokiu tapti, kad nei vienas žmogus negalėtų pasakyti, Dieve, tu neišgyvenai to, ką išgyvenau aš. Jis išgyveno, jis perėjo viską. Jisgi priėmė žmogaus kūną. Jis buvo žmogumi, tikrai to žodžio prasme. Ir šalo, ir alko, ir jame ir buvo ir baimė, ir pyktis pratrūkdavo. Visą tai, ką mes turime savo gyvenime, išskyrus nuodėmę. Taigi jam skiriama buvo šita kryžiaus mirtis. Ir ką padarė Jėzus? Jėzus įsileidžia mirtį į save, į šitą žmogiškąją prigimtį, nes Adomas su Ieva įsileido nuodėmę, įsileido šitą mirtį į savo žmogiškąją prigimtį, būdami ten rojuje, tapo mirtingi. Taigi Jėzus įsileidžia mirtį į savo šitą žmogiškąją prigimtį ir ją savyje, būdamas pats Dievas, Dievas, vadinasi gyvybė, būtis, jis ją įveikė. Ir tada savąjį kraują duoda mums kaip nemirtingumą, kaip kokią vakciną nuo mirties. Kaip dabar šitą vakciną priimti savo gyvenime, kad ir mes turėtumėm tą nemirtingumą? Labai paprastai, šventame rašte apie tai ir rašoma. Tikėti. Tikėti, kad Jėzus Kristus yra mano gyvenimo viešpats. Šitų žodžių apsėstas žmogus ištarti negali. Jeigu piktoji dvasia yra jame, jinai jam neleidžia ištarti šitų žodžių. Atsimenu, kažkada Vytauto bažnyčioj Kaune. Vienas jaunuolis pribėga prie manęs pažįstamas. Iš universiteto sako, Jėzus Kristus yra mano gyvenimo viešpats. Nu, čia sakau, naujieną pasakėjai. Ne, sako, aš pirmai tų žodžių ištarti negalėjau. Dabar galiu. Jėzus išlaisvino, išgelbėjo. Pasitikėjo tuo, kuris iš tiesų gali įveikti mirtį. Turbūt atsimenat, kaip arkangelas Mykolas kovojo su piktaja dvasia, pasiėmęs kalaviją, na, jis taip ir vaizduojamas, ir su šituo kalaviju bandė nugalėti tą slibiną. Tą žmogaus priešą, tą kaltintoją, arba kitose kalbose šaitan, satana, šitonas, kaip mes sakom, tai yra kaltintojas. Ir jį stengiasi nugalėti, užvirė kova ir jis niekaip negali nugalėti. Ir tada pasirodo Jėzus ir sako, paimk kalaviją už ašmenų, iš kito galo. Ir sako, štai su šituo ženklu tu nugalėsi. Apvertus kalaviją gavosi kryžius. Ir piktoji dvasia buvo įveikta. Tik šituo būdu ją galima įveikti. Nes, žinot, neduota žmogui po saulę kito ženklo, kuriuos galėtų būti išgelbėjimas tik tais šitas kryžius. Todėl mes ir laiminam maistą, namus, vaikus, gyvulėlius, laukus, nuo piktojo ar dar nuo ko nors žymime kryžių. Šiandien vis tiek randi dar kažkur tų visokių amuletų, kurie žmogų gelbsti. Spec akmenys, visokie ten raudoni siūlai, kuriuos galima vynioti apie ranką ir jie apsaugos nuo blogos akies, nuo visų kitų dalykų. Varlės kažkodėl, nežinau, kuo ten varlės gali gelbėti žmogų, kuo jos gali padėti. Na, kažkada būdavo keulės, atsimenu, namuose, drambliukai turi būti visokie, visokios kanapės, drakonai ir visi kiti. Už kiekvieno ženklo kažkas turi stovėti. Už kryžiaus ženklo, kurį mes nešiojame ant savo krūtinės, pasikabinę ant kaklo, stovi Jėzus. Jis yra išgelbėtojas. Šitas vardas Jėzus tą ir reiškia. Dievas išgelbsti. Kas stovi už tų siūlų, varlių, kanapių, drakonų, ir visų kitų skorpionų? Atsakymas vienas - piktoji dvasia, kuri labai gudriai stengiasi žmogų atitraukti nuo Dievo, kad tik tu būtum neapsaugotas, kad tik tu būtum pažeidžiamas. Kaip krokodilas, kuris stengiasi ką daryti, auką įsitempti kur į vandenį, tada auka bejėgė. Kol jinai ant kranto, jinai dar gali, jinai stovi tvirtai ant žemės. Bet jeigu tu ją įsitraukia į vandenį, viskas, tu jau miręs. Taip daro ir piktoji dvasia. Įtraukia įvairiais šitais amuletais mus į savo sritį, į savo sferą ir tada jau gali mus sudoroti. Per neapykantą, per nesutarimą su artimaisiais, bankrotai ir visokie kitokie dalykai, čia būtų galima pasakoti daugybę visokių istorijų, atsitikimų, kaip žmonės, kurie atrodo turėjo viską, staiga viskas subirėjo. Taigi Jėzus įsileidžia mirtį savo kraujyje, pagamina mums vakciną, nemirtingumą ir duoda. Priimk. Tikėk, kad jis yra tavo gyvenimo viešpats ir tu atrasi. Yra daugybė žmonių, kurie pasitikėjo bet kuo šitame pasaulyje, tačiau patys matom, kad dėja jų gyvenimas paskui subirėdavo. Ir subirėdavo pačia baisiausia prasme. Mirtis yra žmogiškosios būties absoliuti riba. Čia būdami žemėje materijoje, būdami žmogumi, būdami kūne, mes turime tą ribą, kuri vadinasi mirtis ir žmogus šitos ribos bijo, jis bėga nuo jos, traukiasi, kuo toliau, nors jis žino puikiai, suvokia, kad jis yra neišvengiama. Amžinai pasaulyje negyvensi. Ir kadangi šita mirtis, žemiškoje būties riba, absoliuti būties riba, Dievas mums parodydamas savo absoliučią meilę, būtent ir ką padaro, priima šitą ribą. Jis atiduoda savo gyvybę, savo gyvenimą už ką? Už tave. Ką Jėzus Kristus paskui ir pasakys, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Dievas šitą dėl žmogaus padaro. Gal žinot kokį nors kitą dievą, kuris būtų tai padaręs? Nežinau, bent jau man neteko tokio sutikti. Štai todėl Jėzus ir sako mums visiems, sako, ateikite pas mane visi, kurie vargstate, esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies. Neneškit puikybės, neapykantos, baimės, nevilties, ideologijų jungo. Tai ne jūsų našta. Tai ne jūsų pašaukimas. Įsivaizduokit, kokiam nors buhalteriui reikia, nu, tam, kuris, pavyzdžiui, arba furistui reikėtų eiti ir šokti į baletą. Arba tam, kuris šoka baletę, smuikininkui, kokiam reikėtų mest savo smuiką ir eiti tenai, nežinau, nu, tarkim, surinkinėti kažkokius tai automobilius. Nu, ne tas pašaukimas. Taip ir Jėzus sako, nu, negyvenkit svetimo kažkokio tai gyvenimo. Išseksit, neatlaikysit. Tu žmogau ne tam sukurtas. Tai ne tavo. Aš taip noriu, sako Jėzus, kad tu gyventum savo gyvenimą ir neštum savo kryžių, tą, kuris yra tau skirtas. Įsivaizduok, jeigu tu esi 2 metrų 20 ir dabar tau reikia, nu, aš nežinau ką daryti, nu, plaukime, arba kokį nors futbolą žaist, nu, taigi absurdas. Su tokiu ūgiu tik tais eik į krepšinį. Lygiai taip pat, kaip tam 1,5 metro labai guviam jaunuoliui, kuris futbolistas, jam dabar reikėtų krepšinį žaist. Jis ne tam skirtas, jo ne tas gyvenimo visai būdas, ne tas pašaukimas. Štai Jėzus ir nori, kad mes ir neštumėm savąjį pašaukimą, kiekvienas savo asmeninį. Kad kiekvienas būtumėm savo spalvos. Nesupanašėtumėm su kitais, netaptumėm minežmogiais, netaptumėm mados vergais, bet gyventumėm savo gyvenimą, atrastumėm patys save. Štai dėl to Jėzus ir sako, ateikit pas mane visi, sako, aš jums padėsiu. Ateikit tie, kurie neapkenčiat šito pasaulio, neapkenčiat patys savęs, kurie kenčia nepajėgdami galbūt gyventi šitame pasaulyje. Sako, aš jums atgaivinsiu. Sako, aš tau parodysiu, kas tu iš tiesų esi. Ir kai tu atrasi savąjį pašaukimą, štai tada viskas pasikeis. Apie tai yra apaštalas Paulius sako, aš viską laikau sąšlavomis. Savo karjerą, turtus, savo gerą vardą, kilmę, viską laikau sąšlavom, nes kai pažinau Jėzų, visas gyvenimas pasikeitė. Absoliučiai. Staiga supratau, kad visa tai buvo tik tais konteineriai. Visi tie dalykai buvo tais konteineriai, kur aš galėdavau graužti kažkai nuo tai apkramtytą maistą. Sako, dabar aš turiu rojus medžius, nuo kurių galiu skinti pačius nuostabiausius vaisius. Taigi viešpats labai norėtų, kad mes galėtumėm džiaugtis to gyvenimo, kurį jis mums padovanojo. Ir labai liūdna, kai mes šito gyvenimo nenorim priimti, kai nenorim gyventi savojo gyvenimo. Juk jam būtų toks džiaugsmas, jeigu mes galėtumėm priimti savo gyvenimo kryžių, tą, kurį jis mums davė, ir svarbiausias dalykas, neneštumėm jo vieni. Bet neštumėm su kuo? Neštumėm kartu su Kristumi. Neštumėm kartu su Kristumi, nes tada šitas kryžius, jis mums bus pakeliamas. Tada mes ištversime, tada mes atlaikysime. Kodėl? Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina. Taip sakė apaštalas Paulius, semkimės iš jo šitos išminties ir tada mes galėsime pajėgti. Galėsime ištverti savo gyvenimo kelyje, kad ir kur bebūtumėm, kad ir kas beatsitiktų, nes Dievą mylinčiam mes puikiai žinom, kad viskas visada išeina tik tais į gerą. Kitaip net ir nėra buvę gyvenime. O dabar leiskit paskaityti laišką. Žinutė, tiesiog sakant, telefoninė iš Pravieniškių jaunuolio. Labą dieną, klebonė, jums rašo toks ir toks jaunuolis, čia jo vardas. Jūs mano galvoje įstrigęs visat, jūs esat labai geras žmogus, čia nesvarbu. Nežinau, su kuo pasikalbėti, mane kankina šitoniškos mintys, savižudybės, problema manyje nuo 13 metų. Ta mintis manęs nepalieka, ką daryti? Skaitau Bibliją, meldžiuosi, tačiau mane persikėjo nelaimės ir blogos mintys. Ar skirtumėt man kiek laiko pabendrauti? Nuo 13-15 metų man gyvenimas pradėjo griūti, prisidariau skolų. Viskas, ką bedaryčiau, pradėjo nesisekti. Kelis kartus guliau psichiatrinį, ligoninės pakėliau prie save ranką. Galiausiai dabar sėdžiu kalėjime. Kalėjime taip pat viskas grūna. Kiekviena diena yra pilna skausmo, todėl kodėl Dievas man nepadeda? Gal aš padariau daug nuodėmių ir už jas reikia atsakyti? Kaip susitaikyti su Dievu, kad man jis padėtų? Turėti ramų ir meilės pilną gyvenimą. Atsiprašau, kad trukdau, bet manau, jūs galite atsakyti į mano klausimus. Prašau, kai turėsite laiko, atrašyti. Toks ir toks. Pravieniškių gatvė 5, pirmas sektorius ir taip toliau, Kaišiadorių rajonas. Mes puikiai žinom, kad krikščionybėje ne amuletai, ne dar kažkas yra svarbiausia. Pirmas ir pagrindinis svarbiausias dalykas yra asmeninis santykis su Jėzumi. Paprasčiausiai turi būti pažįstamas. Skaitykime šventą raštą ir žiūrėkime tuos momentus, kai žmogus peržengė šito gyvenimo slenkstį. Ar tu būsi pažįstamas su Jėzumi? Ar šitas gyvenimas buvo bendras jūsų projektas? Jeigu bendras, tai įsivaizduokit, turėjai tokį bendrautorių, kuris yra visagalis. Tai yra nuostabu. Čia dėl to Jėzus ir siūlo tą kryžių, kuris būtų tau pakeliamas, kuris būtų prasmingas. Tą kryžių, po kurio jūs abu būtumėt kartu. Kitaip sakant, kartu neštumėt ir kai tu suklupsi, jis tau padės. Jis tave vėl pakels. Nes tavo ištiesta ranka bus. Jūs ginešate tą patį kryžių. Tada ir gyvenimas tampa visok, dėl to ir žmonės, net ir būdami Sibire, dar kažkur žiūrėkit, jie ištveria. O ką mes matom mūsų dienomis, žmonės baisiausiai nelaimingi, nebemato net prasmės gyventi, turėdami namus, šeimą, vaikus, darbą, krūvą pinigų, sąskaitų ir ką daro, pasitraukia iš gyvenimo. Kažkas ne taip. Kur? Pasaulyje? Ne. Pačiame žmoguje. Jo suvokime apie šitą pasaulį. Kaip tas žmogus, kuris turėjo 6 milijardus ir per krizę 2 milijardai dingo, sugriuvo, subirėjo, nutekėjo kažkur kitur. Ir ką jis daro? Ir jis nebemato prasmės gyventi su 4 milijardais ir ką daro? Nusižudo. Nušoka nuo dangoraižių. Viskas. Nes tie va, 2 milijardai, tie pinigėliai, tie skaičiukai jam popieriaus ar kompiuterėje, nežinau, jam buvo viso gyvenimo prasmė. Ir kai jų neliko, jam nebeliko prasmės gyventi. Ar neapsigavo šitas žmogus? Ar tikrai neapsigavo žiūrėdamas į šitą pasaulį? Galbūt jis ne su tuo sudarė pagrindinius savo gyvenimo esminius santykius. Galbūt reikėjo su žmonėmis juos šitą santykį užmėgsti, taip kaip Viešpats ir pasakė, kai sukūrė žmogų, žmogui būti vienam negera. Nei daiktai, nei pinigai, niekas jam šito negali atstoti, jam reikia kito žmogaus. O Viešpats siūlo save kaip žmogų iš didžiosios raidės, kuriuo tu galėtum pasitikėti besąlygiškai. Šitais žmonėmis, kurių irgi veikia ir smegenys, ir protas, ir jausmai, ir valia irgi 10-15 procentų, na, negalėjais pasitikėti. Juk atėjęs į banką nesakysi, kokias jūs garantijas suteikėte, ir jie sakys jums, na, kokį 10-15 procentų, kad jūsų sąskaita nesubirės. Ar dėsit pinigus į tokį banką? Spėju, ne. Jėzus siūlo tą banką, kuris yra 100%. Ten gali sudėti visą savo gyvenimą, savo investiciją, savo svajones, troškimus, darbą, pasirinkimus. Bendrauk su juo, kalbėkis. Turbūt teko žiūrėti kada nors į kryžių, matėte. Jis yra tas, kuris išskėtęs rankas, kad tave apkabintų. Kad savo krauju tave pagirdytų, nuplautų, kad savo vandeniu iš savo širdies tave pagirdytų, kad tu turėtum gyvenimą, kad jo apsčiai turėtų, kad tavo džiaugsmui nieko netrūktų. Kitos dievybės gali būti tik tais baisios, arba dievybės, kurioms tu esi dzin, visiškai vienodos, kurios tiesiog panirėjai į save, į kažkokį savo vidinį pasaulį ir visiškai joms nesvarbu. Krapštykis pats, dėliokis savo gyvenimą pats, Jėzus ne. Štai su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Jis yra tas, kuris trokšta tavęs, kuris nori ateiti pas tave, kuris nori tave apsikabinti. Dėl to ir tame palyginime mes matome, kaip tėvas pasitinka sūnų palaidūną. Nekalba, nelaukia, kol jis prieis, atsiprašys, ne. Pats bėga ant kaklo ir jį apsikabina. Tu tik atsigręžk į Dievą ir jis tave apkabins. Jis prieis prie tavęs, bet jis negali per prievartą tavęs priversti mylėti save. Tai tu turi atrasti pats. Išdrįsk, pabandyk. Atrask tą Dievo meilę kryžiuje. Senovės žmonės labai gerai žinojo, kad namuose turi būti 3 daiktai, kad šeima būtų laiminga. Pirmas daiktas yra stalas. Čia susirenka šeima. Čia dalinamės. Čia svajojam. Čia nutariam. Čia visi kartu esam. Čia išsipasakojam. Argi ne taip darot, kai atvažiuoja svečiai, pasiūlot kompiuterį, laikraštį, džakuzį, ar visgi pasiūlot pirmiausiai stalą, kad galėtum šnekėtis, bendrauti, kad būti kartu. Kaip svetima, šita mintis yra tiems, kurie dabar vienas prie laptopo, kitas prie plazminio teliko, kitas vėl kažkur. Atrodo, kad nebėra šeimos, ar yra tai kažkokia tai mityba prie atskirų lovių. Dievas antras daiktas namuose yra vygė. Kūdikio verksmas, kūdikio krykštavimas atgaivina. Atgaivina, suteikia džiaugsmui, nes jis ką tik yra iš rojaus. Ir tas rojaus kvapas pasklinda po visus namus. Ir po žmonių, kurie yra tuose namuose, širdis. Juk ir mes žiūrėkit, prieini prie kokio mažo vaiko ar dar ko nors iš karto pasikeičia kažkas tavyje, tu net pats pasikeiti. Ir pagaliau trečias daiktas, žmonės žinojo puikiai, kad kai bus bėda, nelaimė ar dar kažkas, bus problemos, ką darysi, eisi prie kryžiaus. Ar nors vienas žmogų nuvylė? Tikrai ne. Kaip ir šitas mano bičiulis, kuris rašė žinutę iš Praviniškių, reikia šito asmeninio su Dievu. Ne kažkokių galingų maldų, dar kažko ne. Tiesiog su juo paprastai, nuoširdžiai kalbėtis. Juk kieno maldos yra pačios nuostabiausios? Vaikų ir ligonių. Vaikai iš savo paprastumo, ligoniai iš savo skausmo, iš savo subirėjusios būties. Jau nebeturėdami į ką įsikabinti, tada jau iš širdies gelmių šaukiuosi tavęs viešpatie. Štai tada ta malda tampa tikra. Vaikam iš jų paprastumo, iš jų atvirumo, nuoširdumo, iš jų spindinčių akių, čia jau iškenčiančių akių. Ir turbūt mes niekada nebūname tokie panašūs į Kristų ar savo džiaugsme, savo malonumuose. Tikrai ne. Būtent kančioje supanašėjame su juo. Tampiame artimi, tačiau būtent šita kančia ir tampa žmogui išganingai, jinai padeda jam aukti. Jeigu teko matyti kada nors medį, jo kamieną, turbūt pastebėjot, kad daugelis medžių yra suplyšinėje. Glosiniai, uosiai, ten visi kiti, net ir beržas irgi jo ten ta žievė supleišėje, skūrikė ir žuolai, visi supleišėje, sutrūkinėje. Lygiai taip pat ir žmogaus gyvenime yra lygiai tas pats, kad auktum, turi suplyšti. Turi suplyšti. Tačiau Dievas užgydo šitas žaizdas ir įsivaizduokit, jeigu tu pats nebūtum gyvenime patyręs kažkokios kančios, netekties ar dar kažko, argi tu suprastum kitą kenčiantį žmogų? Ne. Sakytum, ei, džiaukis, valgyk, nusipirk, įsigyk, mėgaukis gyvenimo. Ne to reikia. Juk kartais kančioje, kai būna sunku, užtenka tiesiog su tuo žmogumi pabūti kartu, nes jam tiesiog pats buvimas vienišam, vienam su savo kančia būna tiesiog per sunkus. Jeigu yra kažkas kitas šalia, tada gali pajėgti. Tada gali išvengti. Kyla yra tokia giesmė, kasdien po kryžium stoju iš naujo, gyvybę semti iš mirties. Iš kieno? Iš Jėzaus mirties. Iš jo mirties ant kryžiaus mes semiam savo gyvybę. Ir jis sako, duoda, imk, imk žmogau, visą tai padariau dėl tavęs. Ir man skaudu bus, jeigu tu šito dalyko nepriimsi. Jeigu tu nepriimsi to, ką aš iškenčiau, dėl ko atėjau į šitą žemę, kad galėčiau tau duoti gyvybę. Atiduodama savoje, kad galėčiau suteikti tau ją. Tokią gyvybę, kuri būtų amžinai. O išventieji buvo labai puikiai gudrus. Nes jie puikiai suprato, kad Dievas nėra kažkoks sadistas žmogų pašaukęs į šitą gyvenimą, dažniausiai patys žmonės būna mazochistai ir kuo savo nuodime save kankina. Juk ir žodis lietuvių kalboje nusidėti, ką reiškia. Galima įvairiai aiškinti. Nusidėti, nu į šalį si, save dėti, padėti save į šalį, išeiti iš savęs, nebebūti savimi. Arba tiesiog, kaip mes sakom, nusižudyti, nusidėti, nudopti save. Nuodėmė daro tai, šventieji buvo gudrus, jie šito savižudybės, šito mazochizmo tiesiog atsisakė. Ir jie ką priėmė, priėmė Dievą ir gavo gyvenimo kokybę. Net ir šita kančia, kurį jie savo gyvenime turėdavo, jinai būdavo džiugi. Jinai būdavo visai visiškai kitokia, kaip ir turbūt nėra didesnio skausmo, kaip sako šventas raštas, kaip gimdymo skausmas. Moteris, bet sako, šitas skausmas yra džiugus, nes ateina nauja gyvybė. Aš manau, tas sportininkas vargdamas per įvairias treniruotės, prakaituodamas ir bėgdamas ir per šaltį ir per visur, kai kartais tampo raumenis, tai yra skausminga, tai yra vargina, tai sekina, bet tai yra reikalinga. Dailininkas, mokslininkas, Michelangelas tapo Siksto koplyčios lubas ir ką jūs manot, ir jam išauga netgi kuprais, 2 metus nenulipa nuo pastolių. Jam atneša maistą, nuneša tai, kas atliko. Bet jis ten pasilieka, nes yra prasmė. Ir jis padaro tą šedevrą, kuriuo paskui 100 metų žmonės žavisi, stebisi. Bet jis tai padarė. Ir tai buvo kryžius, nes jam išaugo kupra ir iš priekio ir iš nugaros, bet jis nenulipo. Jis pasiliko tenai, nes tai buvo jo viso gyvenimo tikslas ir prasmė, nes puikiai suprato, kad šitas gyvenimas yra laikinai. Taigi šventieji buvo išmintingi ir jie rinkosi tai, kas yra geriausia. Jie tai siūlo ir tau. Jeigu kam nors buvo kokie nors stuburo problemos, tai puikiai žinot, kad vienas iš svarbiausių dalykų tai yra neleisti kažkokius vaistus, bet ką daryti? Masažai. Masažai tiesiog ištraiško tas visas ataugas, ištampo, bet tai yra skausminga. Ir gydytojas pasako, sako, rėk. Ir jis tau suteikia ką? Skausmą. Didžiulį skausmą. Taip, kad net klyki tenai ant tos lovos gulėdamas, kai jis tau ten tuos visus kojas laužo, tampo ir visaip kitaip. Bet po to, kas ateina, ateina laisvė. Ateina džiaugsmas, tu gali vaikščioti, tu gali lankstytis, tu gali vėl judėti gyventi pilna vertį gyvenimą. Taip, kad šventieji buvo labai gudrus egoistai, jie ėmė patį geriausią gyvenimą, jie ėmė maksimumą iš gyvenimo ir jie tai darė per Kristaus kryžių. Ir sako ir tau, sako žmogau, imk šitą kryžių, pamatysi, kaip tu jame atrasi daugybę džiaugsmo. Nors jis atrodo yra mirties simbolis, tačiau mums, krikščionims, yra gyvybės, o taip vadinasi džiaugsmo ir prasmės simbolis kiekvieno iš mūsų gyvenime. Primkime tą Dievo meilės ženklą ir šitą gyvenimą turėsim.
Girdėjote kunigo Erasto Murausko katechezę tema Kryžius, džiaugsmo ir vilties simbolis.